Актуелности. Dobar dan. Širenje radikalnog islamizma u regionu, istraga protiv Vehabija. U Sarajevo stigli istražioci FBI-a. Za naš radio govori član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma Domagoj Margetić. O dopunjenom izdanju monografije Srebrenica dekonstrukcija jednog virtualnog genocida govori jedan od autora Stefan Karganović. Sumiramo i rezultate prve međunarodne naučne konferencije Ekonomski razvoj i preduzetništvo u privredama u tranziciji koja je održana u Banja Luci. Ovo su teme današnje emisije. Tonska realizacija Željko Cvjetić, muzika Marko Cvjetić. Ja sam Bojana Gligorević. Jačanje militantnih vehabija u regionu izaziva zabrinutost Zapada da bi jugoistočna Evropa mogla da postane plodno tlo za teroriste. Bosna i Hercegovina nema dovoljno unutrašnjih kapaciteta da se izbori sa bezbjednosnim prijetnjama, smatraju stručnjaci. U Bosni i Hercegovini ima oko 3000 vehabija, ali se ne zna koliko je njih povezano sa terorističkim grupama, pokazuju podaci obavještajne agencije. Radikalne vehabije odgovorne su i za prošlogodišnji bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu. Da radikalni islam jača na Balkanu svjedoči slučaj kosovskog Albanca koji je u martu ubio dvojicu američkih vojnika na frankfurtskom aerodromu. Istražioci Federalnog istražnog biroa stigli su u Sarajevo kako bi sproveli istragu o napadu na američku ambasadu, a mediji javljaju da je i nekoliko drugih zapadnih obavještajnih službi uputilo u Sarajevo posebne timove da bi pomogli u istrazi o ovom napadu. Mevlid Jašarević, koji je u petak na zgradu američke ambasade iz Kalašnjikova ispalio 105 metaka, je, kako mediji pišu, sljedbenik Tekbir ideologije, koja zagovara isključivost prema nemuslimanima i nepriznavanje sekularnih zakona. Njemu je danas određen pritvor od 30 dana. I najavili za aktuelnosti govori član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za terorizam Domagoj Margetić. Gospodine Margetiću, dobar dan.
Dobar dan.
Istražioci FBI-a došli su u Sarajevo kako bi istražili napad na američku ambasadu. Mevlid Jašarević Vehabija iz Novog Pazara u petak je, pucajući na zgradu američke ambasade iz Kalašnjikova, ispalio čak 105 metaka. Evidentno je da su zakazale bezbjednosne strukture Bosne i Hercegovine i da su godinama ignorisali upozorenja na opasnost od terorizma.
Točno. Zapravo, mene čudi da u roku od sat vremena nakon tog terorističkog napada ministar sigurnosti Ahmetović i šef obavještajno-bezbjednosne agencije Đuvo nisu podnijeli ostavke. To bi bilo najmanje za očekivati. To su naime dva ključna čovjeka u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine koji su na sva upozorenja da će se dogoditi teroristički napad u Bosni i Hercegovini, na sva upozorenja zadnjih 6 mjeseci do godinu dana da se planiraju teroristički napadi na američke diplomatske ciljeve, a svi indikatori su postojali, dakle postojala je zadokumentirana aktivnost terorističke mreže i logistike u Bosni i Hercegovini, postojala je određena financijska aktivnost, postojale su određene ideološke pripreme i naprosto kada sklopite sve te informacije kojima se raspolagalo, znalo se da se priprema ovakav teroristički napad. Ahmetović i Đuvo su uporno ignorirali prvo te podatke, drugo ne samo to, nego su obmanjivali javnost tvrdnjama da terorista u Bosni i Hercegovini nema i da nikakva teroristička mreža ne planira nikakav napad, niti da će se dogoditi ikakve terorističke akcije na teritoriju Bosne i Hercegovine. Sada kada se to dogodilo, očito je da su Đuvo i Ahmetović, dakle kao ministar sigurnosti i šef obavještajno-bezbjednosne agencije, jedni od najodgovornijih zbog toga što sigurnosni sustav Bosne i Hercegovine nije bio pripremljen na kvalitetan način prvo spriječiti ovakvu terorističku akciju i drugo nije sada u stanju odgovoriti na novo nastalu situaciju.
Članovi ekspertskog tima Jugoistočne Europe su unazad dugo vremena baš ukazivali na mogućnost terorističkih napada. Dugo ste na to upozoravali, ali evo izgleda da niko nije poslušao i obratio pažnju na ta upozorenja.
Pa uloga, znate, uloga eksperata s pojedinih područja, pa tako i s područja antiterorizma, je između ostalog uloga vjetrenjača. Mi govorimo, ukazujemo na određene podatke, ukazujemo na određene indikatore, koji su čisto, dakle, stručni. Nema tu, za razliku od kriterija u institucijama, naš kriterij je isključivo stručni. Dakle, ne politički, ne bilo kakav drugi. I mi smo naprosto pokušali kao grupa neovisnih eksperata upozoriti institucije Bosne i Hercegovine da se pripremaju napadi ovoga tipa i da će se oni uskoro početi događati. Nažalost, sve institucije redom su to ignorirane, uključujući institucije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti da je ta naša upozorenja ignorirao i OHR, kojeg smo upozoravali uporno na sva događanja vezano za terorizam u Bosni i Hercegovini. Ignorirao je ta upozorenja i EUFOR. Mi smo u zadnjih godinu i po imali preko 30 sastanaka sa predstavnicima sigurnosnog ustroja EUFOR-a na teritoriju Bosne i Hercegovine. Upozoravali smo ih na sve ove činjenice. Nažalost, iz nekog razloga, mislim da su to prije svega razlozi političke prirode, i oni su ignorirali te podatke. I sami Amerikanci, znate, su ignorirali podatke o terorističkoj mreži u Bosni i Hercegovini. Sada nam se dogodilo što se dogodilo. treba naprosto shvatiti sada da sigurnosni aparat Bosne i Hercegovine ne funkcionira i praktički ne postoji i treba pristupiti poslu, prije svega izgradnje sigurnosnog aparata Bosne i Hercegovine. Drugo, po meni što je sada ključno, da se napravi jedan doista tim neovisnih stručnjaka koji nisu iz institucija, koji će, a koji raspolažu podacima o aktivnostima terorističke mreže u Bosni i Hercegovini i koji mogu stvarno stvoriti jedan plan zaštite nacionalne sigurnosti na teritoriju Bosne i Hercegovine i borbe protiv terorizma. Za sada takve strategije ozbiljne, pustimo mi političke dokumente, ali takve ozbiljne strategije u BiH jednostavno nema.
Vaš kolega Darko Trifunović je izjavio da se ovaj napad u Sarajevu podudario sa još dva napada u Afganistanu i Pakistanu.
Pa jasno, to je ono što mi cijelo vrijeme upozoravamo. Nigdje, niti jedna teroristička mreža na određenom teritoriju ne funkcionira sama od sebe i sama za sebe. Bosna i Hercegovina je najspecifičnija u tom pogledu. Jer mi na teritoriju Bosne i Hercegovine imamo ono što nemamo nigdje. Da zajedno rade teroristički obavještajni operativci iz Irana, Sirije, Afganistana, Iraka. Dakle, svi ti teroristički paraobavještajci zajedno rade na logističkim pripremama terorističkih akcija upravo u njihovim logističkim centrima na teritoriju Bosne i Hercegovine i Kosova, moram reći. Dakle, tu je specifičnost onoga od te mreže u samoj Bosni i Hercegovini. Ono što je ovaj čin, zašto je čin Jašarevićev čin bitan? On predstavlja prekretnicu u aktivnostima terorističke mreže u Bosni i Hercegovini. Ona je do sada bila isključivo logističko područje za pripremu izvođenja akcija za pranje novca terorističkoj mreži, financijsku logistiku i mobilizaciju pripadnika mreže i tome slično. Jašarevićevim činom, dakle buđenjem tih spavača terorista, mreža u Bosni i Hercegovini postaje proaktivna u smislu izvođenja terorističkih akcija na teritoriju same Bosne i Hercegovine. I zato ovaj čin je izuzetno bitan. Mi se sada suočavamo s početkom jednog novog razdoblja djelovanja terorista u Bosni i Hercegovini, a to je da će oni sada sve učestalije izvoditi terorističke akcije raznog tipa na teritoriju same Bosne i Hercegovine, ali i na teritoriju susjednih država. Balkan je dakle sada meta, ne samo logistika.
Mevlid Jašarević je ostavio poruku u kojoj je, kako mediji navode, napisao da je pucnjavom htio pomoći muslimanima. Međutim, vehabije se ograđuju od ovog napada. Kako to komentarišete?
Vehabije se ograđuju od napada samo zato što su svjesni, u ovom trenutku njihov vrh je svjestan da bi bilo kakvo preuzimanje odgovornosti za Jašarevićev napad zapravo s jedne strane izazvalo vrlo munjevitu i odlučnu akciju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, vojno-policijskog tipa protiv vehabija. Dakle, to bi značilo da su oni preuzeli odgovornost, to bi značilo otprilike da bi EUFOR u roku od sat vremena dobio mandat da se vojno-policijski obračuna s tim teroristima, od hapšenja do, u slučaju pružanja otpora, eliminacije. S druge strane, logično je da se vehabije ograđuju od neuspjelog terorističkog napada. Budite uvjereni da je teroristički napad uspio. Dakle, da je došlo do jačeg efekta terorističkog čina u Sarajevu, vehabije ne bi preuzele odgovornost opet zbog toga da se prema njima ne bi poduzele određene akcije, ali ne bi se ni ogradili. Ovako od jednog neuspjelog, na sreću, terorističkog čina se oni ograđuju. To ne znači ništa. Dakle, to apsolutno, to njihovo ograđivanje od Jašarevića nema nikakvu težinu. Oni su teroristička organizacija, oni predstavljaju dio terorističke mreže u Bosni i Hercegovini. S njima se trebalo obračunati u roku od 24 sata na način na koji se Srbija obračunala sa svojom mafijom u roku od 24 sata nakon ubojstva premijera Đinđića. Dakle, njih je trebalo izbrisati s lica zemlje hapšenjima ili bilo kakvim drugim oblikom policijsko-vojne akcije. Zašto to Bosna i Hercegovina nije napravila? E tu je još dodatna politička odgovornost političkog Sarajeva.
Smatrate li da su ove akcije koje su uslijedile nakon ovog napada u Gornjoj Maoči, da li su zakasnili sa pravovremenom akcijom?
Prvo, to su zakašnjene akcije. Drugo, to je reakcija. To nije akcija, to su reakcije. Vrlo loše reakcije na teroristički čin. Smiješne. To su akcije koje nisu ni na koji način ozbiljno pripremane. Stihijske nekakve racije, provjere nekakvih objekata, nekakva uhićenja. To je politička predstava s jedne strane za domaću javnost, s druge strane za međunarodnu javnost i međunarodnu zajednicu, kako će eto institucije Bosne i Hercegovine se obračunati s teroristima. To su kozmetičke akcije. Dakle, nikakve ozbiljne akcije, ozbiljne antiterorističke akcije nakon Jašarevićevog čina u Bosni i Hercegovini nije bilo.
Evo za kraj još jedno pitanje. Mediji također pišu da je Jašarević sljedbenik tekbir ideologije. Kakva je to ideologija?
Dakle, radi se točno. Problem je često naših institucija što ne znaju specifičnosti pojedinih sekta unutar islama, pojedinih čak grupacija unutar samog vehabizma. U ovom slučaju radi se, dakle, naravno, od jedno radikalnijih grupacija unutar vehabijskog pokreta. Grupacija koja zapravo prijeti dijeljenju samog vehabijskog pokreta. To je ono što, čime smo se malo bavili. Dakle, grupacija koja svojim, ajmo tako reći, super radikalizmom pokušava preuzeti vodstvo unutar samog vehabijskog pokreta. Da li u tom svjetlu možemo gledati Jašarevićev čin kao dodatne nekakve sukobe unutar samih vehabija, ja to ne bih rekao. Ne bih izuzeo, dakle, pokret kao takav odgovornosti za Jašarevićev napad. I utoliko smatram, baš sam rekao jednim kolegama, smatram svaku raspravu o tim detaljima u ovom trenutku nebitno. Ona je bitna kada mi eksperti na ekspertnoj razini raspravljamo o pojedinim grupacijama unutar vehabija, kako se one ponašaju, u kojem smislu djeluju, koja im je ideološka potka, dakle koja im je ideološka osnova itd. Čisto radi nekih drugih stvari. Ali u smislu Jašarevićevog terorističkog napada, to bi na neki način rasprava o tome bi bila skretanje sa najbitnijih stvari. Kao što je skretanje s najbitnijih stvari rasprava o tome otkud je Jašarević došao u Bosnu i Hercegovinu. Institucije BiH nisu spriječile njegov ulazak u Bosnu i Hercegovinu, nisu spriječile njegovo naoružavanje, nisu spriječile njegovu logističku pripremu za izvođenje terorističke akcije i to je ono što je bitno. Ovi svi drugi detalji u ovom trenutku naprosto nisu bitni.
Gospodine Margetiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine Staša Košarac najavio je da će tražiti da u ovoj sedmici hitno bude sazvan kolegijum komisije, a potom i sjednica ovog tijela parlamentarne skupštine BiH kako bi bio razmotren napad vehabije Mevlida Jašarevića na ambasadu SAD-a u Sarajevu. Košarac je u izjavi za naš radio istakao potrebu za dobijanje potpune informacije od obavještajno-bezbjednosne agencije o svim oblicima terorizma u Bosni i Hercegovini.
Treba istaći činjenicu definitivno da ima potrebe da odbor za nadzor nad radom obavještajno bezbjednosne agencije traži potpunu informaciju o događajima u Bosni i Hercegovini, pogotovo iz aspekta velike opasnosti za Bosnu i Hercegovinu, a to su različiti oblici terorizma. Ovakav događaj kakav je bio u Sarajevu jeste svakako za osudu i iz istog tog razloga tražimo potpunu informaciju o obavještajno bezbjednosne agencije. Ne samo, naravno, o ovom događaju kakav je bio sada u Sarajevu, nego generalno o tome šta bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini imaju kao informaciju o tome kakvi su oblici terorizma mogući u Bosni i Hercegovini, odnosno o mogućim terorističkim grupama zasnovanim na radikalnim oblicima islama u Bosni i Hercegovini. Ovdje je zabrinjavajuće definitivno i da je informacije koje su bile u javnosti prezentovane od strane nadležnih obavještajno bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini, usledio jedan inertan odnos Ministarstva bezbjednosti i drugih agencija koje bi trebale da dalje te informacije operativno rešavaju u Bosni i Hercegovini. I ono što smo mi iz Republike Srpske više puta ukazivali jeste činjenica da Ministarstvo bezbjednosti tendencijno ublažava pojavu vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, da tendencijno Ministarstvo bezbjednosti pokušava da ublaži pojavu različitih oblika terorizma u Bosni i Hercegovini, što je bilo vidljivo iz izvještaja koje je dostavljeno pred poslanicima i delegacima parlamenta Bosne i Hercegovine od strane Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Prema tome, u tom kontekstu ću insistirati na tome da se zakaže sjednica komisije za nadzor nad obavještajnom bezbjednosnom agencijom i da vidimo koji su naravno podaci sa kojima raspolaže obavještajna bezbjednosna agencija. Naravno, i daljem kontekstu ćemo tražiti određene druge agencije te informacije dalje obrađuju i postupaju sa informacijama kojima bi eventualno raspolaže obavještajna bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine.
Without your love, don't leave me this way.
Slušate aktuelnosti u nastavku emisije Ekonomija. U Banja Luci je održana prva međunarodna naučna konferencija Ekonomski razvoj i preduzetništvo u privredama u tranziciji. Učestvovali su ekonomski stručnjaci iz Republike Srpske, Velike Britanije, Švedske, Poljske i Hrvatske. Zaključke konferencije sumiraće za aktuelnosti predsjednik organizacionog odbora konferencije, profesor Jovo Ateljević, gost naše emisije. Gospodine Ateljeviću, dobar dan.
Dobar dan Bojana, hvala na pozivu i dobar dan svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, kao što smo već čuli, znači u Banja Luci je održana ova prva međunarodna naučna konferencija. Za početak predlažem da poslušamo prilog kolege Predraga Vulina koji je pratio konferenciju.
Bez obzira na ostvareni napredak u pogledu sprovedenih reformi, Bosna i Hercegovina i dalje je sinonim za neuređeno zakonodavstvo, postojanje velikog broja administrativnih prepreka i prostor neinteresantan za strana ulaganja. Profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Saša Petković, ističe da institucije još nisu izgrađene u mjeri koja bi bila garant uspješnog poslovanja.
Nije dovoljno imati retoriku da smo mi zemlja koja privlači, nego treba vrlo jasno makroekonomskom politikom i poreskom politikom omogućiti olakšice. Zbog čega je jedan BMW otvara fabriku u Sjedinjenim Američkim Državama? Zato što Amerikanci im nude i besplatno zemljište, neplaćanje poreza na dobit prve 3 do 4 godine, opterećenje sa doprinosom i porezom na platu 30%. Prema tome, ako tako bogata zemlja želi da privuče strani kapital, šta bi bilo, odnosno pitanje šta mi treba da radimo. Dakle, jako je puno prepreka, trenutno najveća patnja naših preduzeća sa nemogućnosti naplate potraživanja i što ugrožava kratkoročnu likvidnost i dugoročnu solventnost preduzeća, pa je, što je vrlo interesantno što sam i u svom istraživanju otkrio, iako zvanični statistički podaci kažu da je rast GDP-a zaustavljen, odnosno 2009. imali smo minus 3, za 2010. imamo 1%, i da ima zvanično oko 14.000 preduzeća u formi DOO i AD, podaci iz APIF-a su drugačiji, oni to dementuju. U 2009. oko 9400 preduzeća predalo obavezne završne finansijske izvještaje. Pa je moje pitanje, koje sam postavio i prošle godine, a nisam dobio odgovor, šta se dešava zvanično sa oko 4000 preduzeća koji nisu predali svoje finansijske izvještaje? Da li su ta preduzeća likvidirana, da li uopšte egzistiraju ili ne izvršavaju svoje zakonske obaveze, u što lično sumnjam.
Naučni saradnik sa Ekonomskog instituta u Zagrebu, Jelena Budak, kaže da je na osnovu sprovedenog istraživanja u 7 zemalja Zapadnog Balkana uočeno veliko prisustvo korupcije, ali i drugih prepreka za normalno funkcionisanje preduzeća. Prema njenim riječima, države Zapadnog Balkana pate od sistemske, endemske korupcije koja se najteže iskorjenjuje jer podrazumijeva prethodnu moralnu obnovu društva.
Kad me pitate za stvarna iskustva, nema puno poduzetnika stvarna iskustva u podmićivanju da bi dobili posao. Dakle, oni se više susreću sa preprekama koruptivnog djelovanja, na primjer da se njih isključuje iz postupaka javnih natječaja, da nemaju pristup tržištu, da ne dobivaju dozvole. Dakle, u tom smislu nije samo podmićivanje oblik korupcije, korupcijskog pritiska kojim su izložena poduzeća na našim prostorima. To je jedno. Ali ono što smo mi mjerili u ovome jest da li stavove poduzetnika o tome koliko je korupcija prepreka njihove poslovne aktivnosti, što utječe na formiranje tih stavova, da li pripadnost nekoj zemlji, da li zemlja porijekla ispitanika, da li njihovo stvarno korupcijsko iskustvo, da li to ima veze sa time, sa kretanjima korupcije u njihovoj zemlji, da li to ima veze sa veličinom firme, dakle koji su faktori koji utječu na percepcije menadžera o korupciji.
Steven Batson iz Velike Britanije predstavio je rad na temu Evropska unija, podrška malim i srednjim preduzećima za razvoj politike Bosne i Hercegovine.
And the purpose of attending this conference is to try to
svrha posjećivanja ovakve jedne konferencije jeste da se osigura da oni koji rade istraživanja na ovom nivou zapravo pomognu direktno onom što se zapravo i dešava na nivou pravljenja politika, odluka, donošenja zakona i tako dalje na nivou koji je u skladu sa Evropskom unijom.
Mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju suočit će se sa dodatnim teškoćama. Naime, veliki broj proizvoda koji se prave u Bosni i Hercegovini ne ispunjava standarde Evropske unije, tako da njihov plasman na tržište Hrvatske po prijemu u Evropsku uniju više neće biti moguć.
Čuli smo u prilogu kolege Predraga Vulina da je ovo bila značajna konferencija na kojoj su učestvovali brojni ekonomski stručnjaci. Gospodine Ateljeviću, recite nam koji su osnovni zaključci ove konferencije?
Pa osnovni zaključci konferencije su sljedeći. Pošto je konferencija naučnog karaktera, naravno to je bilo i ljudi iz prakse i ovih iz vlade koji su donosioci odluka za razvoj, bilo je da se stavi veći akcenat na istraživanje. Mi imamo jako dobre mlade istraživače, međutim koji nemaju često priliku da dođu u kontakt sa iskusnim istraživačima koji su editori, na primjer, međunarodnih časopisa. Oni su naravno željni tog izlaska iz našeg konteksta da svoje znanje objave u takvim časopisima gdje se u referentnim časopisima. Dakle, to je bio jedan glavni od ciljeva i naravno u zaključku smo donijeli odluku da se ostvari neka malo jača saradnja sa ljudima koji su, sa profesorima koji su prisustvovali konferenciji i našim istraživačima koji su bili prisutni, naravno da ćemo taj krug i proširiti. Zatim, zaključci su bili također vezani za direktno povezivanje privrede i edukacije. Kao što rekoh, kod nas ima dosta znanja koje nije dobro, sa kojim se dobro ne upravlja. Znači imamo resurse, ali ljudske resurse ili intelektualni kapital, međutim nisu kanalisani, nisu usmjereni, kanalisani u pravom smjeru. Tako da neophodno je identifikovati mehanizme kojim bi se valorizovali to znanje i na koji način zapravo pospješiti te ljude da što više učestvuju u takvim projektima koji su relevantni za ekonomski razvoj. Da ne bude to teorija i praksa je, nigdje ne postoji, da nema te veze. Dakle, povezivanje teorije i prakse, što je naravno danas jako bitno u svim tim globalnim kretanjima i toj globalnoj konkurenciji, nije lako snaći, i povezivanje sa javnim sektorom, koji također često luta i nema podršku od ljudi koji se bavi istraživanjem. Mislim, kad govorimo o ekonomskom razvoju, ne možemo uvijek kriviti vladu i predstavnike vlade i tako dalje. I mi smo krivi u koji se bavimo istraživanjem. Mi zapravo stvaramo znanje, edukujemo kadrove i tako dalje i trebali bi to naše istraživanje da se usmjeri više u pravcu donošenja konkretnih rješenja za razvoj i tako dalje. To je i naravno povezivanje regiona. Bilo je dosta učesnika iz Bugarske, 10 njih, iz Makedonije, iz Albanije, iz Hrvatske, također jako puno Zagreba i Splita. Nažalost, iz Bosne i Hercegovine nije bilo ih puno, jedan predstavnik Evropske unije. Iz Srbije je bilo dosta predstavnika, Rumunije i tako dalje. Dakle, došli smo do jednog zaključka, a to su nam gosti iz Britanije sugerisali, da se okrenemo više nekako u tom regionalnoj saradnji, da ta istraživačka elita ili akademska elita stavi veći akcenat na saradnju i istraživanju, a naravno kroz istraživanje bi se povezali drugi aspekti društva, ekonomije i tako dalje. Znači, to je jedan bitan aspekt. Bilo je tu dosta sugestije i predloga, pošto smo završni dio konferencije imali na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, gdje su zaista došli svi, iako je bila subota ujutro rano, došli su svi na taj završni dio i tu su dosta njih se zapravo predložili su svoje sugestije i tako dalje. U smislu konkretnih tema istraživanja, u pogledu saradnje, bilo je dosta interesantnih tih sugestija koje naravno sad ne mogu ni da...
Evo, a kako ovakve konferencije mogu da pomognu ekonomskom razvoju Republike Srpske i ekonomistima uopšte? Znamo da jedna konferencija, ne može se baš mnogo toga učiniti na jednoj konferenciji, ali evo da kažemo da je ovo neki početak.
Pa znate šta, Mi smo dosta izolovani, zaista izolovani, pogotovo u akademskom smislu. Evo, navešću jedan primjer, ja sam vodio jednog od profesora, u stvari dvoje njih, jednog iz Edinburga i drugog iz Italije. Vodio sam ih na Balkanu, preko Manjače. Mene fascinira ta priroda, pogotovo sad, ta ljepota, boja i tako dalje. I oni se pitaju, zar može ovdje neko da bude siromašan? Mislim, ta zemlja je zaista toliko...
Pored takvih resursa, da.
I bilo mi je čudno da nije naseljeno taj dio. Čim izađete iz Banja Luke, ne znam, 5 kilometara, ono, vidite kuće tu, jedna, dvije i tako dalje. Nema, ne vidi se neke ekonomske aktivnosti, niti poljoprivredne aktivnosti, dosta zemlje neobrađeno. Dakle, taj dio je dosta za, ruralni dio, dosta zanemaren, koji je zapravo naša baza za razvoj. E sad, naravno, mi ekonomisti možemo da pomognemo u smislu davanja nekih smjernica, ukazivanja na neke probleme, kojim poređenje sa drugim zemljama koje su doživjeli zapravo ekspanziju i u tranziciji itd. Dakle, ima dosta tih stvari koje mi možemo adresirali smo. Kako financirati mala i srednja preduzeća, preduzetništvo, kako stimulisati, pošto je kod nas dosta učmalo taj dio, a inače je vrlo bitan za, to je pokretačka snaga danas zaista u svim ekonomijama, preduzetništvo. Kod nas je zaista zanemareno. Nevidljivi su ti ljudi koji su dosta uspješni u ekonomiji, preduzetnici naši, ili se oni jednostavno žele sakriti ili ih ne vidimo. Dakle, i njih se mora pitati na koji način valorizovati te naše resurse. Tako da ima dosta toga o čemu smo razgovarali i šta bi sljedeći put bile teme konferencije.
Konferencija je bila i prilika da se vidi gdje smo mi u odnosu na zemlje, regiona i svijeta. Zaključeno je da ambijent u Srpskoj za ulaganja ipak nepovoljan i da su administrativne barijere i korupcija najveće prepreke za osnivanje malih i srednjih preduzeća.
Pa znate šta, mi smo specifičan kontekst. Kad govorimo o tranziciji, ovdje se obično misli ekonomska tranzicija. Mi prolazimo zapravo kroz 5 tranzicija, ne samo ekonomske, što je recimo primjer možda Slovenije ili Poljske koje su uspješno reformisane. Mi smo prolazimo kroz ekonomsku tranziciju, kroz političku, iz rata u mir, tranzicija identiteta i kulture i tako dalje. To je zaista jedna kompleksni kontekst gdje se ekonomija ne može gledati izolovano. Tako da tu moramo napraviti nekakvu drugačiju strategiju, malo različitu. Ne možemo primjenjivati modele koji su bili uspješni negdje. Znači, dosta smo specifični i u tom pogledu bi se trebalo pristupiti radikalnom, jednostavno, utvrđivanju problema i pravaca. Da ne govorimo o našoj kompleksnosti u Bosni i Hercegovini, to je...
Administracija, birokracija.
Ne samo administracija, nego cijela ta, mislim, taj politički sistem koji je dosta glomazan, nefunkcionalan, prebacivanje krivnje sa jednog entiteta na drugi, tako dalje. Evo sad se pokazalo da iz federacije ih zaista nije niko došao, nažalost. Ne znam da li je to organizovani bojkot ili nešto drugo, ili gledaju Banjalučki univerzitet kao nešto što je negativno, meni nije jasno. Ja sam upoznao dosta ljudi sa ekonomskog fakulteta iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, koji su obećali da će doći, nisu se pojavili. Pojavio se čovjek iz Britanije koji radi za Evropsku uniju i on mi je iskreno rekao na kraju, kad je shvatio da mi nismo neka čuda tu, da je to jednostavno politički problem. Dakle, ne znam na koji način mi možemo privoliti nekoga da dođe iz Sarajeva na naš univerzitet. Ja mislim da tu bi trebali malo više da se posvetimo toj nekoj saradnji na tom nivou. Znači, mi smo, možemo reći da je ekonomska, ljudi sa univerziteta su, recimo, uslovno rečeno, elita, koji mogu da jednostavno pokažu na koji način da ljudi sarađuju u ekonomskom kontekstu.
Evo, vi ste izjavili da tranzicija većine zemalja u regionu nije uspjela, da Evropska unija nema jasnu strategiju razvoja zemalja u tranziciji. Šta po tim podrazumijevate?
Pa mislim, mene su tamo krivili čak i novinari da sam rekao da Evropska unija, ne znam, vrlo birokratska i tako dalje. Ja nisam tako rekao, rekao sam da postoji tih prepreka i u Evropskoj uniji, kad smo mi u pitanju, ljudi koji obavljaju neke zadatke u okviru nekih projekata, jednostavno nisu, i oni su malo zbunjeni sa našim mentalitetom i pristupom. Dakle, ne bih uvijek ja krivio nekoga sa strane, nego same nas. Mislim, mi smo dosta nekako postali zavisni od Evropske unije i njihovih projekata i tih novaca. No, mnogi se bave, zapravo oni koji su dosta dobro obrazovani, koji govore jezike, oni često samo pričaju o evropskim projektima, o evropskim fondovima i tako da. Dakle, zanemarujemo naše resurse koji su znatni i intelektualni kapital i tako dalje, i naši ljudi koji su dugo radili u uspješnim firmama i sada su ko zna gdje na ulici. Dakle, ne koristimo zaista dobro naše resurse. A sad, tih strategija svakodnevno se formiraju neke formiraju strategije, kompletiraju dokumenti. Međutim, ne možemo ponavljati se non stop. Ja ne znam koliko je kod nas napravljeno SWOT analiza. Vjerojatno i gledaoci i slušaoci znaju šta je SWOT analiza. To je jedan mehanizam gdje vi pravite dijagnozu postojećeg stanja. Dakle, nismo se pomakli puno od tog dijela. Dakle, trebamo jednostavno identifikovati jasne ciljeve, strateške pravce i raditi u tom pravcu. Barijera u svakoj zemlji ima, nije samo kod nas. Ne možemo se uvijek izvlačiti na to da je zemlja kompleksno konstruisana u političkom smislu, da je otišlo dosta uspješnih ljudi i koji mogu dati doprinos i tako dalje. Dakle, moramo zaista se više okrenuti prema sebi i vidjeti koje mi resurse možemo i na koji način iskoristiti.
Sad je aktualno i pitanje da će Bosna i Hercegovina, kad Hrvatska uđe u Evropsku uniju, imati velikih problema. Koliko smo daleko od tih evropskih standarda i da li je to stvarno tako? Da li će imati?
Pa to je dosta široko pitanje. Ja nisam siguran kad će Hrvatska uđe u Evropsku uniju. Mislim da će biti teško i kontrolisati taj protok i kapitala i ljudi i novca, jer granica sa Hrvatskom je jako, jako dugačka. Ne znam koliko, možemo govoriti u hiljadama kilometara, tako. Tako da mislim da ako Hrvatska uđe vrlo brzo, mislim da neće ni nama trebati puno da se i mi nekako uguramo u Evropsku uniju. A da li će, mislim da neće imati veće probleme nego sada, jer Evropska unija će nam se približiti. Dakle, imat ćemo lakši pristup i standardima i projektima i nekim modelima i tako dalje. Mislim da na to pitanje teško odgovoriti sada, ali ja prosto ne sumnjam da će biti lošije nego sada. Ili da će biti teže nego sada.
Gospodine Teljević, hvala vam puno za ovaj razgovor i za vrijeme koje ste izdvojili za naš radio.
Hvala vam. Thank you.
Slušate aktuelnosti. Na sajmu knjiga u Beogradu udruženje Istorijski projekat Srebrenica promovisalo je knjigu Masakar u Srebrenici, dokazi, kontekst, politika priređivača Edvarda Hermana i grupe autora i dopunjeno izdanje monografije Srebrenica dekonstrukcija jednog virtuelnog genocida, čiji su autori Stefan Karganović i Ljubiša Simić. Sa Stefanom Karganovićem razgovarala je Gordana Erak.
Gospodine Karganoviću, možete li nam reći šta je to novo što ste dokumentovali u knjizi?
Ima novih podataka iz dve oblasti. Jedna je DNK materijal, odnosno analize koje su korištene u predmetu Popović u Hagu i u nekoliko predmeta pred sudom BiH u Sarajevu. To je jedna vrlo važna nova tema koje smo se mi dotakli malo površno u prvom izdanju, ali smo došli do zaključka da moramo dublje u to da uđemo i to smo učinili u drugom izdanju. Tako da tu imate mnogo detaljniju raspravu po tom pitanju. Također smo se dublje dotakli pitanja demilitarizacije i ilegalnog snabdevanja oružjem enklave u Srebrenici dok se nalazila pod okriljem Ujedinjenih nacija i dok je naravno formalno trebala da bude demilitarizowana zaštićena zona. I na kraju imamo jedan pogovor za koji se ispostavilo da je vrlo neophodan, gde mi pružamo jednu zaokruženu sliku svih dosadašnjih saznanja u vezi s Srebrenicom. Napominjem da je to rad koji se nastavlja. Mi nismo došli do kraja, čak i ne naziramo kraj, ali smo htjeli da postavimo pitanje koje su osnovne kategorije srebreničkog pitanja u ovom trenutku u kojima bi morala da se vodi rasprava ako bi o tom pitanju govorili na jedan pošten i savestan način. I ta pitanja su pre svega pravi broj žrtava na bošnjačkoj strani, zatim stradanje srpskog stanovništva Srebrenice, što je jedno pitanje koje je skoro potpuno zapostavljeno. Zatim to je povlačenje kolone 28. divizije i njeni masovni gubici koji se na jedan perfidan način povezuju, odnosno mešaju sa žrtvama ratnog zločina, streljanja ratnih zarobljenika, dok u stvari postoji niz indicija da su poginuli u ratnim dejstvima u toj operaciji u julu 1995. godine, bili više struko brojniji od streljanih ratnih zarobljenika. Ali propagandna cifra od 8000 mora da se popuni i samim tim na sve strane se traže eksponati koji u toj funkciji mogu da se koriste i kosti koje su razasute širom srebreničkog kraja, ako u stvari, ako posmatrate izjave preživelih pripadnika kolone 28. divizije, pripadaju onima koji su se povlačili, a ne streljanim zarobljenicima. Dakle, vi tu možete da iskonstruišete svašta. I mi smo duboko ubeđeni da je najveći deo ljudskih posmrtnih ostataka koje slove za žrtve streljanja u stvari pripadaju poginulim borcima i stanovnicima Srebrenice koji su bili u toj koloni, koja je predstavljala sasvim legitiman vojni cilj. Niko do sada nije odgovarao zato što je pucao u kolonu i nanosio joj gubitke. Dakle, to je jedna vrlo, vrlo bitna stavka i proširili smo taj materijal. Ima puno novih podataka i uvida koji su vrlo interesantni i mi se nadamo da će odbrane u Hagu to koristiti, ne samo u Hagu, nego i pred sudom BH u Srebrenici. Zatim mi iznosimo pred javnost niz novih uvida u inostranstvu i da ističemo između ostalog i dokumentarac Ole Fliuma koji je bio emitovan pre nekoliko mjeseci u Norveškoj i koji predstavlja jedan veliki pomak u realnom sagledavanju te problematike.
Gospodine Karganoviću, predstavljena još jedna knjiga priređivača Edvarda Hermana, Masakr u Srebrenici, dokazi, kontekst, politika. Na ovoj knjizi, čini mi se, radilo je više autora.
Tako je. Radilo je više autora pod rukovodstvom profesora Hermana. Profesor Herman je napisao uvod i dva poglavlja. Ostali autori su svaki dobili po jednu temu koju su obrađivali i tu se nalazi jedna bogata dokumentacija i ne samo dokumentacija, nego i jedna analiza, jer same činjenice ne znače mnogo ako ih vi ne stavite u kontekst i na pravi način ne analizirate. I ta analiza je jako bitna, jako interesantna. Ja ću vam ukratko reći o čemu se tu radi u tim poglavljima. Dakle, pored onoga što je napisao profesor Herman, imamo Georgea Samuelija, koji je na jedan, po mom mišljenju, izuzetan način raskrinkao zloupotrebu svedoka pred Haškim tribunalom. To je jako bitno, zato što su ti svedoci, nekoliko ključnih svedoka, bili osnova za mnoge krupne zaključke i još krupnije presude optuženih lica. Onda imamo poglavlje Jonathana Rupera, poigravanje sa brojevima, gde on iznosi sve kontradikcije u ciframa koje se stalno pominju u vezi sa Srebrenicom, i gde također pokazuje da te cifre jednostavno ne mogu da izdrže racionalnu kritiku. Poreklo mnogih od tih cifara je vrlo sumnjivo, a ono što se prezentuje kao zbir od 8000 je u stvari sklepano od izveštaja o nestalim licima, otprilike u vreme kada se događalo u jesen 1995. godine. Dakle, to je jedan uslovan podatak. Stala lica nisu streljana lica. I izveštaj o broju poginulih u povlačenju kolone 28. divizije, oko 3000, što naravno u svakom slučaju ne može da se tretira kao ratni zločin, jer to nije. Zatim imamo poglavlje Nelsona Mandele, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Srebrenica, gde on donosi jednu fenomenalnu analizu predmeta generala Radislava Krstića. I ja samo mogu da se čudim zašto general ne koristi mogućnosti koje mu se pružaju da zahteva reviziju svog procesa, zato što su se stekli svi uslovi, mnogo više podataka nego pre 10 godina kada je njemu bilo suđeno, i svi ti podaci su oslobađajuće prirode. Tako da to je možda jedna stvar koju mogu da pomenem, možda će nekome dati ideju. Onda imamo poglavlje od Filipa Hammonda, kako su o Srebrenici izveštavali britanski mediji. To je vrlo interesantno, zato što iz toga možete da vidite pristrasan način kako su mediji pristupali toj problematici, ne upuštajući se u detalje, ne istražujući činjenice, nego jednostavno primajući saopštenja za štampu zainteresovanih strana, zdravo za gotovo, i onda ponavljajući priču jednih drugih, koja se vrti bez ikakve provere, bez ikakvog pokušaja da se ustanovi šta je od toga istina, a šta nije. Onda također imamo i vrlo interesantan članak Tima Fentona, Vojni kontekst pada Srebrenice. To je za mene bilo jedno otkrovenje, jer kada vi sagledate vojne razloge zašto je ta operacija bila preduzeta i odsustvo bilo kakvog plana da se uništi populacija Srebrenice, onda tek počnete da postavljate pitanje, pa gde je taj gde je taj genocidni plan koji je navodno bio izvršen pomoću te operacije. Nema ga.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Željko Cvjetić, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.